Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Ose bëhen mbështet zgjatje në afateve të vettingut. Celibashi në zgjedhjet e 2023-shit votim elektronik në më shumë bashki. Kryeministri i Kosovës Kurti, në 2 muajt e fundit kemi importuar 40% të energjisë. Autoritetet çeke lehtësojnë masat anti-Covid. Rusia dhe Bielorusia rinisin shërbimin e përbashkët ushtarak. Japonia furnizon Bashkimin Evropian me gaz pas shqetësimit nga reagimi rus.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.